kitchen in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.
Είμαστε καλημέρα, καλημέρα. 5η 14 Μαρτίου του 2024. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. 91,6 105,8. Μαρία Γεωργίου εδώ, δίπλα.
Βασίλης Αδαμόπουλος επίσης δίπλα.
Δυνατή, ολοζώντανη. Με διάθεση, με κέφι, με αισιοδοξία, με θετική
σήμερα
ενέργεια.
Τριήμερο έχουμε μπροστά μας. Είναι δυνατόν να μην έχουμε καλό καιρό ανοιξιάτικο? Τι άλλο, δεν βρίσκω τίποτα.
Τριήμερο για εμάς τους ταπεινούς. Για άλλους είναι τετραήμερο, το ξέρεις.
Πενταήμερο,
καλά το λες. Πενταήμερο.
Όσοι μπορούν να κολλήσουν κάποιες μέρες άδεια, γιατί ρεπό μεταξύ των δύο αργιών, θα το κάνουν δεκαήμερο.
Όλα μια χαρά.
Έχουμε λόγους να ζηλεύουμε.
Βέβαια. Καλημέρα, καλή δύναμη. Απέναντί μας στον ήχο ο αγαπημένος μας ο Νικόλας Σκλαβενίτης. Φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου δυνατά και καθαρά στα ραδιόφωνά σας όλη την Ελλάδα.
Η Γιάννα Αρφάνη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η κολόνα μας.
Κολόνα.
Η κολόνα της εκπομπής της πρωινής ζώνης. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, με τα μηνύματά σας. Πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, το πληκτρολογείτε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, ό,τι θέλετε. Κενό, και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Και η καλημέρα σας το στέλνετε στο 54-160.
Ή αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, σελίδα της εκπομπής μας, έτσι. Ή στη σελίδα του πρώτου προγράμματος, στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα. Ή στο Twitter, το πρώην Twitter, νυν X, την πλατφόρμα X, πρωιν διαδρομές. Τα λέμε και από εκεί. Όποτε θέλετε, για ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Σήμερα, φιλενάδα μου, είναι Παγκόσμια Μέρα των Μαθηματικών, πρέπει να σου πω. Διότι σαν σήμερα, φαντάζομαι, γεννήθηκε ο Άλμπερτ Αϊνστάιν.
Να δω αμέσως. Δεν νομίζω ότι.
Είναι ή όχι, άσχετο. Τέλος πάντων, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Αϊνστάιν. Και είναι και Παγκόσμια Μέρα Μαθηματικών.
Δεν το βλέπω στο σαν σήμερα που έχω μπροστά μου, αλλά.
Το έχω εδώ. Να το.
Το έχεις εκεί.
Ναι, για τον Αϊνστάιν, δεν λες.
Ναι.
Ναι, παιδί μου. 14 Μαρτίου του 1879 γεννήθηκε. Στο Ούλμ της Γερμανικής Αυτοκρατορίας από Εβραίους γονείς. Στο λέω και αυτό να το ξέρεις.
Οπότε απόλυτα αναμενόμενο είναι και Παγκόσμια ημέρα
μαθηματικών.
Όχι μόνο μαθηματικών, έχουμε και Παγκόσμια ημέρα της σταθεράς π.
Τι είναι η σταθερά π, θέλω να πεις.
Το θυμάμαι, αμυδρά στα μαθηματικά να το έχω διδαχτεί.
Εγώ θυμάμαι την ταινία με τον π. με τον Μπι. Θυμάσαι που είναι μέσα στη βάρκα διάφοροι, ένα, ξέρω εγώ, κάτι άγρια ζώα και ένας τύπος που προσπαθεί να σωθεί.
Ναι, μια εκδοχή του Μόγλι.
Μπράβο, κάπως έτσι.
Κάτι τέτοιο. Ναι. Όχι, εγώ δεν είμαι του θεωρητικού, ήμουν της θεωρητικής κατεύθυνσης, δεν τα θυμάμαι αυτά. Πολύ καλά καρδιά μου.
Η σταθερά πι, λέει, πρόσεξε, απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθηματικούς και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Μαρτίου εξαιτίας κάποιων αριθμητικών συμπτώσεων που συμβαίνουν την ημέρα αυτή. Δηλαδή, στην Αμερική το 14 Τρίτου, ξέρεις που βάζουμε πρώτα την ημερομηνία μετά το μήνα, γράφεται ανάποδα. Δηλαδή, τρίτος μήνας 14. Δηλαδή, η τιμή της σταθεράς που είναι π ίσον 3,14. Μάλιστα. Γι' αυτό και καταλάβεις.
Μάλιστα, μάλιστα.
Το εξήγησα τώρα εγώ.
Και είναι και Παγκόσμια ημέρα νεφρού.
Ναι. Να σου πω τώρα.
Γιορτάζω Βενέδικτος και Βενεδίκτη.
Χρόνια πολλά στο Βενέδικτο και στη Βενεδίκτη.
Τη Βενεδικτίνη θυμάμαι εγώ.
Τη Βενεδικτίνη. Δεν μου λες τι καιρό θα μας κάνει τώρα τις επόμενες μέρες. Θέλω να μου πεις, επειδή έχω και μπροστά μου το δελτίο πρόγνωσης. Και σήμερα λέει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αλλά για το τριήμερο, εγώ σε ρωτώ.
Μα, νομίζω ότι είναι καλός. Εκτός από κάποιες μεμονωμένες βροχούλες που θα έχουμε σε κάποιες περιοχές, ο καιρός θα είναι καλός. Θερμοκρασίες γύρω στους 18, 19, 20 βαθμούς. 16-17 στη Βόρεια Ελλάδα.
Ναι. Αυτό.
Δηλαδή, η χαρά του εκδρομέως.
Αυτό το διάγραμμα έχω και εγώ εδώ μπροστά μου. 19 άρια βλέπω, 18
άρια
βλέπω.
Άρα όσοι φύγουν, όσοι έχουν προγραμματίσει να πάνε κάπου, θα έχουν τις ιδανικές καιρικές συνθήκες.
Σήμερα πάντως στην Αττική θερμοκρασία μέχρι 19 βαθμούς. Αυτή την ώρα εδώ στην Αγία Παρασκευή 11 και στο κέντρο της Αθήνας 12 βαθμοί Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα 11 βαθμοί Κελσίου. Έχουμε πάρα πολλά να σας πούμε σήμερα, αλλά χωρίς πολλούς προλόγους. Και αφού σας συστηθήκαμε, θα πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον Κώστα τον Παπαδόπουλο.
Γιατί είχαμε μια εμπριστική επίθεση της πρώτης, τα ξημερώματα στους ζωγράφους.
Άγρια.
Και πάλι άγρια, γιατί έχουν πολλά καμένα αυτοκίνητα.
Πολλά καμένα αυτοκίνητα και οχήματα γενικά.
Ναι.
Κώστα, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Κώστα.
Καλημέρα και από εμένα. Παιδιά, είχα πάρα πολλά χρόνια να δω κάτι τέτοιο. Ταξίλου και Ματάνων συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Στην περιοχή του Ζωγράφου, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, άγνωστοι προσέγγισαν το σημείο και προκάλεσαν εμπρισμό σε 5 σταθμευμένα ιδιωτικά λεωφορεία ιδιωτικού σχολείου. 6 γεωταχή αυτοκίνητα έχουν υποστεί και αυτά εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ έχουν καταστραφεί ολοσχερούς και 3 μοτοσυκλέτες που ήταν σταθμευμένες στους συγκεκριμένους δρόμους.
Δηλαδή, συνολικά, Κώστα μου, δηλαδή, καμιά 15 οχήματα. Συνολικά.
14
οχήματα, μάλιστα.
14, σωστά έκανε συνάθεση. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα ακόμη, ότι έχουν περιλούσει τα οχήματα με έφλεκτο υγρό, επειδή ήταν 10 φορικός ο δρόμος, κυλούσε το έφλεκτο υγρό και κάηκαν και άλλα αυτοκίνητα.
Επί της ουσίας λειτουργήσε ως ντόμινο. Το ένα αυτοκίνητο έπαιρνε μετά το άλλο. Χρησιμοποίησαν έφλεκτο υγρό, περιέλουσαν τα οχήματα και έβαλαν φωτιά κοντά στο λάστιχο, ξεκινώντας από το λάστιχο, όπου είναι κάτι που δυστυχώς έχουμε δει να συμβαίνει αρκετά συχνά. Δεν έχουν εντοπίσει κάποιον εμπριστικό μηχανισμό, κάποιο υπόλοιμα, τόσο η αστυνομική της ασφάλειας που πραγματοποιούν την έρευνα, όσο και το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Και τώρα αυτό που εστιάζουν οι αρχές είναι στο να εντοπίσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει το δρομολόγιο και ενδεχομένως κάποιο ακάλυτο πρόσωπο των δραστών και φυσικά στις μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής. Να πούμε επίσης ότι οι υλικές ζημιές εξωτερικά έχει υποστεί και το ιδιωτικό σχολείο, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των συγκεκριμένων δρόμων, ενώ απειλήθηκαν και σπίτια πολυκατοικίες. Είναι αρκετά στενά τα δρομάκια.
Βέβαια, και απορώ πώς δεν κάηκαν σπίτια, βλέποντας πόσο στενό ήταν, πόσο μικρός είναι ο δρόμος.
Μα αυτά σαν οι φλόγες σε ύψος πολλών μετωδών των 10 μέτρων. Και μάλιστα υπάρχει και αλσίλιο ακριβώς δίπλα, που ευτυχώς δεν φύσαγε άνεμος εκείνη τη στιγμή για να επεκταθεί και εκεί η φωτιά.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Φαντάζομαι τρέχει το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, μια-δυο ειδήσεις από την καθημερινότητα. Τα ζητήματα που είναι τα μονόστιλα που λέμε της επικαιρότητας, αλλά είναι τα κύρια θέματα στις ζωές μας.
Έτσι είναι.
Διαβάζω σήμερα, στην εφημερίδα Καθημερινή να πω, ότι 1.500 φορολογούμενοι, ενδεικτικά το λέω, έτσι, δεν είναι πολλοί, αλλά είναι δειγματοληπτικά. Έτσι,
οι έλεγχοι που θα γίνουν σε αυτούς.
Ναι, καλούνται στην εφορία για εξηγήσεις, γιατί εμφανίζουν τεράστιες δαπάνες, ενώ έχουν δηλώσει εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ. Ξεκινάνε δηλαδή διασταυρώσεις κάπως πιο προχωρημένες, να το πω έτσι. Οι συγκεκριμένοι, λέει, έχουν δαπάνες από 30 μέχρι 100.000 ευρώ, έτσι, ενώ τα εισοδήματα που δηλώνουν είναι κάτω από 10.000 ευρώ. αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό το οποίο μας έλεγαν και από το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα κάνουν, δηλαδή πέραν της πρώτης φάσης των διασταυρώσεων που θα τσεκάρουν δαπάνες, έσοδα και τα ρέστα, θα καλούν και κατά μόνας τους,
για κάποιες πολύ κραυγαλές περιπτώσεις.
Γίνεται πραγματικότητα.
Αυτό που λες είναι ήδη. Έχει και ένα άλλο θέμα η καθημερινή και μου αρέσει η ευαισθησία που έχει στα θέματα τα οποία αναφέρονται στα παιδιά. Αυτό με τη χρήση των κινητών.
Βεβαίως.
Κάτι που παρατηρούμε όλοι μας και το λέμε.
Υπάρχει μια έρευνα, από την οποία, έρευνα που έγινε σε περίπου 2.500 μαθητές, από την οποία προκύπτει ότι η digital, πώς θα το πω, καθημερινότητα των παιδιών τα αποσυντονίζει τελείως από τη μελέτη και τα μαθήματά τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας οι βαθμοί, οι επιδόσεις των μαθητών στο σχολείο θα ήταν πολύ καλύτερες εάν δεν χρησιμοποιούσαν κινητά.
Εμένα μου αρέσει και ένα ακόμη συμπέρασμα. Ότι οι μαθητές, ιδιαίτερα του Λυκείου, φαίνονται πρόθυμοι να μπουν κανόνες στη χρήση των κινητών και στο σχολείο και στο σπίτι. Που σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια παιδιά που ήδη συνειδητοποιούν την υπερβολική χρήση, στην οποία και τα ίδια βέβαια η σχέση με το κινητό εμπεριέχει.
Το φοβερό στοιχείο σε αυτή την έρευνα είναι ότι τα συμπεράσματα, δηλαδή ότι θα είχαν καλύτερους βαθμούς, καλύτερες επιδόσεις κλπ., το ομολογούν οι ίδιοι οι έφηβοι.
Ναι.
Το λένε τα ίδια τα παιδιά. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, έχουμε ωραία πράγματα και στο TikTok, να το πούμε. Παρουσιάζεται αύριο ο Στέφανος Κασελάκης στη Θήβα. Πάει, νομίζω. Για πες μας εσύ που τα παρακολουθείς αυτά.
Στη Θήβα, νομίζω τελικά, γιατί θυμάσαι, λέγαμε Σπάρτη, Θήβα κτλ. Χθες δεν τον είδε συνέντευξη στο Μέγκα. Ήταν κοντοκουρεμένος, έτοιμος.
Εφηβικά κουρεμένος.
Έτοιμος για το στρατό.
Εφηβικά. Λοιπόν, και όντως τον είδα στο Μέγκα και θα, για όσους δεν τον είδανε ή για όσους τον είδανε, θα επισημάνουμε κάποια από τα αποσπάσματα αυτή τη συνέντευξη που είχε μεγάλο ενδιαφέρον κατά την άποψή μου. Λοιπόν, στο TikTok ανέβασε το τελευταίο κούρεμα πριν το φανταριλίκι. Του βάλαν και στο κουρίο το «Είμαι φίνο φανταράκι». Ναι.
Και υπάρχει και ερώτηση και Ατάκα απάντησε πώς θα τα κόψει τα μαλλιά και απαντάει ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
Καλό.
Λοιπόν, ωραίο βίντεο στο TikTok, εντάξει, αντικειμενικά. Ωραίο το βίντεο, καλό το βίντεο. Λοιπόν, όμως σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πράγματα που σχετίζονται με τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι η χθεσινή συνέντευξη ανέδειξε μία σειρά, πώς το πω τώρα, γεγονότων και δεδομένων για τα οποία ο ίδιος δεν έδωσε και πάρα πολύ πιστικές απαντήσεις. Έχω την εντύπωση.
Και ανέδειξε απ' την άλλη και τον τρόπο που θέλει να πολιτευτεί από εδώ και πέρα ο κ. Κασελάκης, κρατώντας αποστάσεις από την τετραετία 15-19.
Ναι. Δηλαδή, κοίταξε, τα κόμματα όπως και τα κράτη έχουν συνέχεια.
Βέβαια.
Εάν δεν έχουν συνέχεια, τότε δημιουργείς νέο κόμμα.
Δηλαδή, θέλω να πω,
εάν το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν μπορεί να λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με ό,τι γινόταν στο Πασόκ επί Ευάγγελου Βενιζέλου ή επί
της αϊμνής του Φόφης Γεννηματά.
Δεν μπορείς να απαρνηθείς το παρελθόν. Γιατί αν το απαρνείσαι το παρελθόν, τότε βάζεις λουκέτο στο μαγάζι και κάνεις άλλο κόμμα.
Ούτε μπορεί να απαντάς, δεν ξέρω γιατί ήμουν στο εξωτερικό. Είσαι πρόεδρος ενός κόμματος.
Η απάντηση μου θύμισε λίγο αυτή. Όταν το ρωτήσανε τον Στέφανο Κασελάκη για το τι συνέβη τότε εκεί με την ιστορία της Νοβάρτης, που λέει: «Εγώ δεν ξέρω αυτό, ήμουνα στην Αμερική, προσπαθούσα να βρω τα πατήματά μου, να δουλέψω και...». Μου θύμισε λίγο, να είμαι ειλικρινής, την απάντηση που είχε δώσει ο μακαριστός Χριστόδουλος όταν τον είχαν ερωτήσει για τη δικτατορία. Που λέει: «Εγώ διάβαζα τότε».
Ναι.
Το θυμάσαι.
Ναι, μου το θύμισε. Ναι,
αυτό θέλω να πω.
Μου το θύμισε.
Μπάσει τόση. Έχει νομίζω ενδιαφέρον να ακούσουμε δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από όσα είπε χθες ο κ. Κασελάκης στο Μέγκα για το θέμα των αστακοκάραβων των επιχειρήσεών του, αλλά και για το θέμα του νόμου
του 2016 που υποχρεώνει τους πολιτικούς αρχηγούς, μεταξύ άλλων ακόμη και ένα κοινοβουλευτική, να μην έχουν εταιρείες στο εξωτερικό.
Του νόμου Τσίπρα δηλαδή, τον οποίο χαρακτήρισε ο ίδιος λάθος. Έτσι, τον χαρακτήρισε ο κ. Κασελάκης λάθος. Για πάμε να ακούσουμε.
Βάση. Όλη τη συμμετοχή που μπορεί να είχα στο παρελθόν έχει πλέον μεταβιβαστεί.
Για τα αστακοκάραβα λέτε τώρα.
Τα αστακοκάραβα ήταν μέρος μιας επιχείρησης η οποία είναι γνωστή στον κόσμο. Ήταν σε συνεργασία με μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη εταιρεία, την οποία την γνωρίζετε, με την οποία η συνεργασία μου λύθηκε πριν από έναν περίπου χρόνο.
Ωραία,
εφόσον δεν είχαμε συμφωνήσει στην αμοιβή η οποία μου οφειλόταν. Και διεκδικώ, όπως γνωρίζετε, τα αντιδουλευμένα μου. Άρα λοιπόν το ίδιο ισχύει γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή έχω μεταβιβάσει.
Είπατε πριν ένα χρόνο, αν ένα πατώμε 23 Μαρτίου του 23, αυτό συγκράτησα εγώ, η δανειακή σύμβαση με το ΣΥΡΙΖΑ από ποια εταιρεία είναι? Από άλλη εταιρεία?
Μάρτιο του 23 εγώ δάνεισα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, όχι. Το Μάρτιο του 23 είπατε εσείς και το μεταφέρω ότι έχετε αποχωρήσει, δεν έχετε σχέση.
Από τα στεκοκάραβα. Ναι, ναι.
Η εταιρεία με την οποία έγινε η δανειακή σύμβαση.
Επειδή το ρεπορτάζ έδειχνε άδειες με το όνομά μου δίπλα.
Το προσπερνώ.
Ήταν άνθρακα ο θησαυρό.
Ρωτώ.
Μάλιστα. Είπαμε για τον νόμο Τσίπρα, τον χαρακτήρισε λάθος. Για πάμε να έχουμε ένα σχολιασμό για όλα αυτά, αλλά βεβαίως και για όσα ανακοινώθηκαν από τον κύριο Κασελάκη για το θέμα της ακρίβειας και για το θέμα της φορολογίας, ένα φιλόδοξο, λένε στο ΣΥΡΙΖΑ, πρόγραμμα, το οποίο υποστηρίζουν ότι είναι και επαρκώς κοστολογημένο.
3,24 δισεκατομμύρια.
Για πάμε να το συζητήσουμε, όλα αυτά, να έχουμε την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τον κύριο Νίκο Ρωμανό, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ρωμανέ, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Λοιπόν,
ξεκινάω κατευθείαν από αυτά που άκουσα.
Ναι.
Εχθές είδαμε τον κύριο Κασελάκη να απαντάει, μάλλον να μην απαντάει, και μάλιστα να δείχνει και έναν εκνευρισμό που ερωτήτο για τα συγκεκριμένα όσον αφορά ζητήματα διαφάνειας που αφορούν τον ίδιο, γιατί εξ ουσίας περί αυτού πρόκειται. Θυμίζω δε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση, και αυτό έχει την αξία του, δεν αναδείχθηκε ούτε από εμάς, ούτε από κάποια αντιπολιτευτική δύναμη. Εννοώ αντιπολιτευτική στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Αναδείχθηκε από τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, από τον πρώην στενότατο συνεργάτη του και μέχρι πρώτην ως οικονομικό διευθυντή του κόμματος, και εν συνεχεία από ένα μέσο που πρόσκειται ευρύτερα επίσης στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν το κήρυγμα ότι μας πολεμούν και άνθρακας ο θησαυρός και όλα αυτά που άκουσα προηγουμένως, νομίζω ότι είναι λίγο ένας τρόπος να πετάξουμε την μπάλα στην εξέδρα.
Ο ίδιος βέβαια.
Στην ουσία τι έχουμε? Έχουμε έναν νόμο ο οποίος φτιάχτηκε από τον κύριο Τσίπρα για να παγιδεύσει επί της ουσίας και να στοχοποιήσει τον κύριο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του, στον οποίο τελικά την παγίδα αυτή ακριβώς έπεσε ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης.
Βέβαια είπε την εξής ατάκα χτες. Είπε την εξής ατάκα και θα ήθελα το σχόλιο σας. Είπε ότι αυτός ο νόμος έγινε προκειμένου να μην κάνουν τα λεφτά μαύρα οι πολιτικοί οι Έλληνες μεταφέροντάς τα στο εξωτερικό. Όχι για να δαιμονοποιηθούν τα λευκά χρήματα, τα φορολογημένα των Ελλήνων του εξωτερικού, των ομογενών που κάνουν δουλειές έξω. Αυτό
ξέρω
είπε.
Ξέρω για ποιο λόγο έγινε ο νόμος, ξέρω τι λέει ο νόμος.
Ναι.
Ξέρω ότι όταν ένας νόμος λέει κάτι και ένας νόμος ισχύει, όταν, πολύ περισσότερο όταν είσαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή πρόεδρος κόμματος, πρέπει να τον τηρείς αυτό.
Δεν μπορείς να εξαιρείσαι, προφανώς.
Και σίγουρα δεν μπορείς να σηκώνεις τη σημαία του ηθικού πλεονεκτήματος, να το παίζεις κίνσωρας, διαφάνειας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, διότι εγώ που ήρθα απ' έξω και δεν έχω σχέση με αυτό το βρώμικο σύστημα, γιατί λίγο πολύ μια τέτοια τραμπική λογική βλέπω από τον κύριο, Κασελάκη της ουσίας. Και απ' την άλλη, ότι όταν έρχεται η συζήτηση σε σένα, επαναλαμβάνω, να πετάς την παλαστική.
Τον είπε λάθος, βέβαια. Τον είπε λάθος τον νόμο.
Και προκάλεσε την κυβέρνηση και λέει 5 χρόνια γιατί δεν τον άλλαξε, αφού πίστευε ότι είναι λάθος.
Καταρχάς, τον είπε λάθος ο κύριος Κασελάκης.
Ναι.
Δεν τον είπε λάθος, όσο γνωρίζω, κάποιος από την κυβέρνηση. Και προφανώς από εκεί και πέρα, ξαναλέω, όταν ένας νόμος ισχύει, οφείλεις να τον τηρείς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει διάκριση ότι τηρούμε τους νόμους που θεωρούμε σωστούς και τους άλλους που θεωρούμε
λάθος. Εσείς πιστεύετε ότι είναι λάθος αυτός ο νόμος?
Εγώ πιστεύω ότι ο νόμος αυτός μπήκε με τη λογική που σας είπα.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, ο νόμος αυτός ισχύει. Τον νόμο αυτό τον έχουν σεβαστεί όλοι όσοι ασχολούνται με την πολιτική. Το αν θα αλλάξει ή όχι είναι ένα θέμα που δεν νομίζω ότι έχει μπει στο τραπέζι πάντως επί του παρόντος. Και ξαναλέω, αυτή η συζήτηση που έχει ξαναβάλει και αυτό το νόμο στο τραπέζι άρχισε από τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ.
Πάντως είδατε ότι έκανε μια αντεπίθεση ο κύριος Κασελάκης χτες και προσωπικά στον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα το προσπεράσαν αυτό δυστυχώς και αρκετοί συνάδελφοι, που είπε ότι για το πόθεν έσχες του ότι δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς και ότι θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις και το ακούσατε, φαντάζομαι, στη συνέντευξη χτες. Ναι.
Εντάξει, προφανώς ο κύριος Κασελάκης, επειδή μας είπε και χθες ότι έλειπε στην Αμερική και προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια του, μπορεί να μην έχει ενημερωθεί για το πόσες φορές έχει διερευνηθεί ακριβώς το πόθεν έσχεση του κυρίου Μητσοτάκη, για το πώς έχει στοχοποιηθεί από ένα ολόκληρο επικοινωνιακό βραχείο του ΣΥΡΙΖΑ και από όλο το σύστημα της τότε κυβέρνησης Τσίπρα, ο ίδιος και η σύζυγός του, και για το πώς ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και ο συγκεκριμένος νόμος, κύριος... στον οποίο τελικά πιάστηκε ο κύριος Κασελάκης. Και κύριος... επειδή άκουσα και αυτό το σχόλιο, επιτρέψτε μου να ακούμε από τον κύριο Κασελάκη ότι προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια του την Αμερική. Να του θυμίσω λοιπόν ότι εδώ υπήρχε ένας λαός που προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια του απέναντι σε μια κυβέρνηση που τον υπερφορολογούσε. Εδώ υπήρχε ένας λαός που προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια του απέναντι σε παραϋπουργεία δικαιοσύνης που ουσιαστικά καταπατούσαν το κράτος δικαίου, και δεν ακούσαμε λέξη γι' αυτό από τον κύριο Κασελάκη.
Δεν τα ξέρει, λέει, δεν τα ξέρει, ναι.
Ναι, επειδή λοιπόν αρκετά πράγματα δεν ξέρει, καλό είναι τουλάχιστον εμείς από την πλευρά μας να του θυμίζουμε αυτά που πρέπει
ο ίδιος πάντως. Ο ίδιος πάντως λέει ότι τον Ιούνιο θα καταθέσει κανονικά το αποθανέσχες του, ναι. Οπότε θα έχουμε εικόνα όλοι και ότι τον στοχοποιείται, γιατί βλέπετε τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, κύριε Βουλή.
Αυτό, ναι, ότι παίρνει τα πάνω του.
Προφανώς τότε αυτό το οποίο λέει ο κ. Κασελάκης είναι ότι ανήκει σε εμάς ή, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο έχουμε εμείς κάποια υπόγεια σχέση με τον οικονομικό διευθυντή του κόμματός του και με το μέσο το οποίο ανήκει ευρύτερα στο χώρο του, που επίσης αποκάλυψε συγκεκριμένα πράγματα. Νομίζω ότι είναι αστεία αυτή η κριτική. Επαναλαμβάνω, το ζήτημα αναδείχθηκε από το ίδιο το κόμμα του. Και αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά με αντίστοιχες συζητήσεις που μπορεί να έχουν γίνει στο παρελθόν. Και νομίζω ότι, ξέρετε, δεν είναι πολύ κομψό, παρότι καταλαβαίνω το επιχείρημα ότι δεν ήταν εδώ και δεν γνώριζε ο κύριος Κασελάκης, αλλά νομίζω ότι όταν αποκηρύσεις μια ολόκληρη κυβερνητική θητεία και ουσιαστικά και τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα και καλύπτεις μόνο τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη, αν μη τι άλλο, είναι ενδεικτικό και των προθέσεών σου και της στρατηγικής σου και της πολιτικής σου.
Το λέτε επειδή ανέφερε για μία ακόμη φορά ότι έχει κλείσει για το ΣΥΡΙΖΑ ο κύκλος 15-19, αλλά ότι χαίρουν της εμπιστοσύνης τους αυτά τα δύο πρόσωπα. Φαντάζομαι σε αυτό το σημείο αναφέρεστε.
Ναι, και γιατί για ό,τι αφορούσε την προηγούμενη διακυβέρνηση δεν ήξερε, δεν θεωρούσε ότι είναι υποχρεωμένος να απαντήσει, αλλά θεώρησε ότι είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την εκτίμησή του στον κύριο Παπά και στον κύριο Πολάκη, όταν μέχρι πριν από λίγες μέρες ακόμα τον κύριο Τσίπρα να αποκηρύσει ακριβώς το νομοσχέδιο Παπά και ακριβώς όλες αυτές τις υποθέσεις που κατέληξαν και σε καταδικαστικές αποφάσεις. Ναι, και την ίδια στιγμή ο κύριος Πολάκης το μόνο που φαίνεται να γνωρίζει είναι τα έργα και τις ημέρες Παπά και Πολάκη, τους οποίους και επαναλαμβάνει ο χέρι της εμπιστοσύνης.
Για να το κλείσουμε αυτό το θέμα και να περάσουμε στα της οικονομίας. Είπε ο κύριος Κασελάκης ότι, παιδί μου, και λάθος να έχει γίνει, θα πληρώσω το πρόστιμο όσο είναι, θα το πληρώσω. Εάν όντως συμβεί κάτι τέτοιο, κλείνει για σας και ηθικά το ζήτημα, εάν δηλαδή βρεθεί ότι υπήρξε παρατυπία ή και παρανομία, να το πω, και κληθεί να πληρώσει ένα πρόστιμο και το πληρώσει, κλείνει το θέμα για σας ηθικά?
Θέλω μόνο να φανταστείτε τι θα γινόταν αν ακριβώς αυτό που μου λέτε αφορούσε άλλο πολιτικό αρχηγό και δει τον κύριο Μητσοτάκη στο παρελθόν, που θυμάμαι κάποιους να στείλουν fake news και να το στοχοποιούν για τέτοιου είδους ζητήματα.
Μάλιστα.
Και επίσης είναι και ουσιαστικό, ξέρετε, το θέμα, γιατί επιμένω να ρωτάω, από τη στιγμή που έχει φύγει από τις εταιρείες, όπως μας είπε χθες, και δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις εταιρείες εδώ και ένα χρόνο, πώς γίνεται αφενός πριν από μία εβδομάδα στην εκπομπή του κύριου Λιάγκα να αναφέρεται σε αυτές τις εταιρείες
ότι παίρνει μερίσματα,
ότι συνεχίζει να έχει μερίσματα, και κυρίως ποιος τελικά άρα δάνεισε τον ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί αν έχει φύγει από τις εταιρείες και μια εταιρεία δανείζει τον ΣΥΡΙΖΑ, άρα δεν είναι ο κύριος Κασελάκης, παρότι καταλαβαίνω ότι βγήκε από την πρώτη στιγμή ότι ο ίδιος δανείζει το κόμμα του και νέα ήθη και πόσο καθαρός είναι, και να που ένας πολιτικός που αντί να κερδίζει από την πολιτική χάνει από την προσωπική του περιουσία, που βέβαια δεν έχασε. Γιατί
ναι, και είπε και ο ίδιος μακάρι να το κάνα και οι ίδιοι πολιτικοί αρχηγοί και τα λοιπά, αλλά το αφήνουμε στην άκρη αυτό.
Επειδή όλο αυτό το τραπικό αφήγημα μπορεί να αρέσει τον κ. Κασελάκη, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, απαιτούμε, και νομίζω κάθε λογικός πολίτης στο πλαίσιο της διαφάνειας που απαιτείται για όλα τα πολιτικά πρόσωπα, απαιτεί απαντήσεις.
Ναι. Πάμε τώρα και στο πρόγραμμα κατά της ακρίβειας που παρουσίασε προχθές. Ο κ. Χατζηδάκης απάντησε περίπου ότι έχει βρει νέο λεφτό, ότι έπαθε Τσίπρα ο κ. Κασελάκης.
Αλλά οι ίδιοι λένε,
του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι είναι κοστολογημένο.
Και ότι σας τριμώξανε. Σας τριμώξανε με ένα πλήρες και πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα, το οποίο δίνει ανάσα στο 90% των φορολογουμένων και απαντήσεις ουσιαστικές στο θέμα της ακρίβειας εκεί που εσείς δεν έχετε καταφέρει να δώσετε απαντήσεις.
Κοιτάξτε, αυτό που βλέπω στη μεγάλη εικόνα είναι, για να το συνδέσω και με την προηγούμενη συζήτηση, ότι ο κύριος Κασελάκης, ενώ αποκηρύσει όλη την κυβερνητική θητεία Τσίπρα, το μόνο κομμάτι στο οποίο ουσιαστικά υιοθετεί πλήρως την πολιτική του κυρίου Τσίπρα είναι τα οικονομικά προγράμματα. Είναι ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 2.0, όπως είπα και χθες, και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι έχει κάποια αξία να σχολιάσει κανείς ένα πρόγραμμα που λέει ότι μειώνει φόρους αλλά αυξάνει τα φορολογικά έσοδα, που λέει ότι με έκτακτους ειδικούς φόρους θα οδηγήσει σε σταθερά έσοδα και σταθερό φορολογικό σύστημα για 10 χρόνια και ούτω καθεξής. Θα έχουμε χρόνο όμως να αναλύσουμε και πολύ διεξοδικότερα τα συγκεκριμένα νούμερα, όπως κάναμε και προεκλογικά. Και εκεί νομίζω φάνηκε και ποιος στριμώχτηκε και ποιος...
Αυτό όχι, δηλαδή σημαίνει από αυτή την αναφορά σας, αυτή που κάνατε μόλις τώρα, σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει σημείο προς σημείο
στο πρόγραμμα.
Στο πρόγραμμα. Αυτό καταλαβαίνω
νομίζω
ή καν...
ότι, νομίζω ότι με αυτή τη λογική κινούμαστε μάλιστα, πάντα με ησυχία. Οπότε μάλιστα. Θεωρώ ότι το ίδιο θα γίνει και τώρα.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Νομίζω ότι είχαμε συγκεκριμένες απαντήσεις στα θέματα τα οποία συναντάμε σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
Βέβαια.
Και όχι μόνο, γιατί θα έχουμε και αντιδράσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι.
Μετά το περιφερειακό μας δελτίο.
Πριν πάμε στο περιφερειακό, μία κουβέντα έτσι, για τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας, να μην τα προσπεράσουμε. Θα έχουμε κατά τα φαινόμενα νέα επίσκεψη Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο τον επόμενο μήνα.
Μένει και, ημερομηνία να ανακοινωθεί.
Ναι, και συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν. Το ανήγγειλε ο Αμερικανός πρεσβευτής ο κύριος Τσούνης. Από την πλευρά του Πρωθυπουργού εμέσως επιβεβαιώθηκε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά έμεινε σε κρεμότητα, όπως είπες, η ημερομηνία.
Η ημερομηνία, γιατί φαίνεται ότι η πρώτη διαρροή είναι ότι θα γίνει στις 4 Απριλίου. Η ελληνική πλευρά επιθυμεί να γίνει στις 3 Απριλίου, γιατί 5 Απριλίου πρέπει να είναι εδώ ο Πρωθυπουργός, γιατί είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Να δούμε τι θα έχουμε. Και επίσης η ελληνική πλευρά επιθυμεί μια συνάντηση που δεν θα είναι στο περιθώριο διάφορων άλλων συναντήσεων. Να δούμε, να περιμένουμε.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην Αρτιβορείου Αιγαίου και το Θοδωρή Πηλιώτη, ο οποίος βρίσκεται στη Χίο. Καλημέρα.
Καλημέρα για τη Χίο. Να ξεκινήσουν λοιπόν τις περιφερειακές ειδήσεις από τα Χανιά. Στις κατασκηνώσεις του Καλαθά μεταφέρθηκαν χθες το απόγευμα 67 νέοι πρόσφυγες μετανάστες που διασώθηκαν στη Γάβδο. Το ανακριτικό του λιμενικού προχώρησε επίσης στη σύλληψη ενός Αιγύπτιου που φέρεται να ταυτοποιείται ως ο διακινητής. Στα Τρίκαλα, δυναμική στήριξη φορέων συλλογικότητων και πολιτών χθες έξω από τα δικαστήρια σε αυτή την υπόθεση έξωσης τετραμελούς οικογένειας από πρώτη κατοικία λόγω δανείου που έχει ύψος 40.000 ευρώ. Σε 20 με 30 ημέρες αναμένεται η απόφαση πρωτοδικίου για οριστική διακοπή της έξωσης. Στο Βόλο, 60 άτομα από τη Μαγνησία ηλικίας 18 έως 65 ετών βρίσκονται στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση νεφρού, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση Συλλόγου Νεφροπαθών, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα νεφρού. Είναι η δεύτερη Πέμπτη κάθε Μαρτίου. Συνολικά, οι ασθενείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό του Συλλόγου ανέρχονται σε 270 άτομα και 45 περίπου είναι μεταμοσχευμένοι. Λοιπόν, στα Ιωάννινα τώρα, συνεχείς διακοπές ρεύματος αντιμετωπίζουν τα χωριά του Δήμου Σουλίου, γεγονός που υποχρέωσε τον Δήμαρχο Αθανάσιο Ντάνη να απευθυνθεί με επιστολή του προς το ΔΔΕ και να μεταφέρει τη διαμαρτυρία του για την κατάσταση αυτή, αφού οι διακοπές είναι παντός καιρού, ακόμα δηλαδή και με καλοκαιρία. Στα Τρίκαλα, η Χρυσομιλιά είναι ένα ορεινό χωριό στο νομό Τρικάλων. Χαρακτηρίζεται όμως σαν χωριό πολυτέκνων, με 500 μόνιμους κατοίκους και το 80% αποτελείται από πολύτεκνες οικογένειες. Ζητούν τη στήριξη της πολιτείας με υποδομές, καθώς και τη στήριξη της πολύτεκνης μπάνας, έτσι ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν ζωντανό το χωριό που το σχολείο σήμερα έχει 50 παιδιά. Στην Κόρινθο, σε εξέλιξη είναι οι κατασκευαστικές εργασίες για το νέο κτίριο που θα στεγάσει το μουσικό σχολείο της Κορίνθου. Θα είναι έτοιμο μετά από 2 χρόνια και ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 11 εκατομμύρια ευρώ.
Και πού θα γίνει το μουσικό σχολείο της Κορίνθου?
Στην Κόρινθο.
Ναι, το γνωρίζω. Υπάρχει ήδη.
Δεν έχω κάποια.
Ένα από τα καλύτερα μουσικά σχολεία. Εντάξει. Πάμε, προχωράμε.
Ωραία. Στη συμμετοχή στη Σόφια της Βουλγαρίας στην έκθεση τουρισμού έχει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στην Κέρκυρα, το βραβείο καλύτερων πρακτικών στη ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά 2024 φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης έλαβε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Ίσων για την εφαρμογή Explore Ionian Island, μια εύκριστη εφαρμογή για κινητά, περιλαμβάνει 31 θεματικές πολιτιστικές διαδρομές για όλα τα νησιά και σε 6 ξένες γλώσσες. Και κλείνω με τα Γρεβενά.
Ναι,
το φεστιβάλ του Αγίου Πατρικίου μπροστά της Ιρλανδίας πραγματοποιείται και φέτος για ένατη χρονιά στα Γρεβενά. Ξεκινά σήμερα, με κορύφωμα βέβαια την Κυριακή 17 του μήνα που γιορτάζει ο Άγιος, αλλά συνεχίζεται και την καθαρή Δευτέρα 18 Μαρτίου, χάρη στην αγάπη του Στέλη Παπαλαμπρόπουλου για την Ιρλανδική μουσική, που από το 2015 έχουν γίνει τα Γρεβενά με τον, έτσι πρότυπο θα λέγαμε για τη γιορτή αυτή, με το σλόγαν «Όποιος έρχεται στα Γρεβενά είναι σαν να ταξιδεύει στην Ιρλανδία».
Θεοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Γρεβενά με Ιρλανδία. Είναι λίγο.
Είναι λίγο, αλλά.
Ναι,
δεν ξέρεις κιόλας.
Ναι.
Άμα θες να τα συνδυάσεις,
σωστό.
Να βρεις ομοιότητες, μπορείς να βρεις.
Εσύ, έχω ανοίξει τη σελίδα. Γίνεται οργανωμένα πράγματα, δεν κάνω πλάκα.
Μιλάς για
τη γιορτή
το
του Αγίου Πατρικίου στα Γρεβενά.
Στα Γρεβενά,
Σεμινάρια, λέει, Ιρλανδικού χορού. Πανηγυρικό σπερνό στη μνήμη του Αγίου Πατρικίου. Συναυλίες, γαστρονομικά κόλπα, διάφορα.
Ναι, και εμένα μου. Και εγώ το άκουσα, ξέρεις, μου φάνηκε κάπως περίεργο τώρα η Ιρλανδία και τα Γρεβενά. Φαίνεται ότι είναι πλούσιος, γεμάτο εκδηλώσεις αυτό το φεστιβάλ. Ωραία. Είδες που γίνονται πράγματα στην περιφέρεια.
Γίνονται πράγματα.
Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα. Όχι πραγματάκια.
Ναι, γίνονται πράγματα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο, η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Με Σκάτζα Βάρδια στον ήχο.
Βέβαια, ο Νίκος Τσιπλάκης, καλώς τον μας.
Μετά από καιρό το βλέπουμε.
Βέβαια. Η Ήρα Πανανίδου εξακολουθεί να επιλέγει την πολύ καλή μουσική με την οποία σας κρατάμε συντροφιά έως 9.
Και η Γιάννα Αρφάνη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσα από τις σελίδες μας στο Facebook, σελίδα της εκπομπής Πρωινές Διαδρομές ή του πρώτου προγράμματος Πρώτο Πρόγραμμα.
Είτε με τα μήνυματά σας. Πρώτο κενό, ακολουθεί το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160.
Λοιπόν, θα πούμε στη συνέχεια για ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Δικαιολογημένο κατά την άποψή μου.
Ναι.
Έχει να κάνει με την πρόταση, την εισαγγελική.
Εισαγγελέως, ναι.
Ναι, την εισαγγελική πρόταση για την απαλλαγή του κατηγορούμενου, του βασικού κατηγορούμενου
από συγκεκριμένα,
για την υπόθεση της 12χρονης.
Από συγκεκριμένα
για τα πιο βασικά αδικήματα.
Ναι.
Το βιασμό και τη μαστροπία. Λοιπόν, αλλά αυτό θα το κάνουμε στη συνέχεια. Θα πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας για να συνεχίσουμε να πολιτικολογούμε.
Βέβαια. Και γιατί ζεσταίνονται οι μηχανές για τις ευρωεκλογές, όπως και να το κάνουμε.
Έτσι.
Αυτή είναι η πολιτική πραγματικότητα.
Λοιπόν, ακούσαμε την άποψη νωρίτερα της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε τώρα και την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, τον κύριο Γιώργο Τσίπρα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας πρωί-πρωί και τον καλωσορίζουμε. Κύριε Τσίπρα, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα.
Ναι,
ναι, ναι. Βέβαια.
Γιατί χθες παρακολουθήσαμε τη συνέντευξη του Προέδρου, του κυρίου Κασελάκη, του Στεφάνου Κασελάκη, στο κεντρικό δελτίο του Μέγκα, στη Ράνια Τζίμα και το Γιάννη Πρετεντέρη. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω από αυτό που. Τις αποστάσεις που κράτησε ο κύριος Κασελάκης, από τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, της περίοδου 15-19. Δεν υπάρχει καμία συνέχεια. Είναι εντελώς νέο πράγμα ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουμε τώρα μπροστά μας. Το 15-19 το διαγράφεται με ένα χ.
Προφανώς και υπάρχει συνέχεια. Από εκεί πέρα, εδώ και χρόνια έπρεπε να έχει υπάρξει μια πιο ουσιαστική αυτοκριτική για το διάστημα 15-19, πρώτον. Και δεύτερον, δεν μπορεί να μας βαραίνει αυτό το στοιχείο συνεχώς στις γυναίκες.
Ναι. Ξέρετε, ένας από τους λόγους που το ερώτημα γίνεται πιο έντονο έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο κ. Κασελάκης χθες, χωρίς περιστροφές, χαρακτήρισε λάθος τον περίφημο νόμο για τη συμμετοχή των πολιτικών αρχηγών σε εταιρείες αλλοδαπής. Είπε ξεκάθαρα, ήταν λάθος.
Προφανώς αυτό το οποίο εννοούσε ήταν η ανάγκη επικαιροποίησης στην περίπτωση ομογενών. Κοιτάξτε, ο νόμος φτιάχτηκε, αυτό ήταν το πνεύμα του νόμου, έτσι ώστε να εμποδίσει πολιτικούς, ήδη πολιτικούς στην Ελλάδα, να ανοίγουν εταιρείες στο εξωτερικό και μέσω αυτών να γίνονται διάφορα πράγματα. Αυτό ήταν το πνεύμα του νόμου. Τώρα έχουμε την περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος είχε επιχειρήσεις στο εξωτερικό και έγινε κάποια στιγμή πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι γεγονός, αλλά κάρτ δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος, έτσι, δεν μπορεί.
Όχι αλλά κάρτ, αλλά δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για αυτή την κατηγορία ανθρώπων, αυτό σας λέω.
Ναι. Αυτό θα έπρεπε να το έχει λάβει υπόψη του όμως ο κ. Κασελάκης πριν διεκδικήσει.
Να το γνωρίζει.
Ναι. Προφανώς και πρέπει να το έχει λάβει και προφανώς και πρέπει να το έχει γνωρίζει. Νομίζω οι απαντήσεις που έδωσε χθες είναι καθαρές. Δεν αφήνουν κάτι. Ο ίδιος είπε ότι να πληρώσει πρόστιμο αν τώρα, έχει κάνει κάτι παράτυπο.
Και έτσι, να σας πω κάτι. Εάν είχε συμβεί κάτι τέτοιο σε έναν οποιοδήποτε άλλο αρχηγό κόμματος και έλεγε ρε παιδί μου, έσφαλα, πληρώνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα το περνούσε έτσι, θα έλεγε ότι εντάξει, κανένα πρόβλημα.
Δεν έγινε και τίποτα.
Μα ούτε τώρα είπαμε ότι δεν έγινε και τίποτα. Ο ίδιος ο πρόεδρος ο Κασελάκης είπε ότι είναι κατά αποδεκτή η παρέμβαση δικαιοσύνης. Απλά θα ήταν πολύ καλύτερο αν υπήρχαν τα ίδια ανακλαστικά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Και αν έχει κάνει κάτι παράτυπο να πληρώσει.
Ακούγεται λίγο συμψηφιστικό βέβαια αυτό. Ακούγεται λίγο συμψηφιστικό, σαν να θέλει να ξεφύγει.
Τα αντανακλαστικά λέει ο ίδιος προτείνει τον εαυτό του ότι είναι να πληρώσει, γι' αυτό δεν δώσει χρήματα.
Ναι.
Να πληρώσει ό,τι αφορά αυτό που θα
κάνει. Να πληρώσει, ναι, μάλιστα.
Αλλά δεν έχει λήξει αυτή η ιστορία με τη δικαιοσύνη.
Ναι.
Δηλαδή, ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.
Ναι, άλλωστε δεσμεύτηκε ότι όλα τα στοιχεία θα τα φέρει στη δικαιοσύνη.
Είναι ένα γεγονός ότι παρά ότι ο ίδιος ο κ. Κασελάκης μίλησε για τη συνάντησή του με τον Αλέξη Τσίπρα, έδωσε και αυτή την είδηση ότι συναντήθηκε μετά το συνέδριο και ότι είναι όλα καλά, υπάρχει μία αίσθηση που διαχέεται έντονα από κάθε δημόσια τοποθέτησή του ότι θέλει να αποκοπεί από το κυβερνητικό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα τον κύριο Τσίπρα.
Ναι.
Και να επιμείνω λίγο στις αποστάσεις από το 2015-2019, γιατί είδα ότι ήθελε να κρατήσει αποστάσεις και για τα πεπραγμένα στην υπόθεση Νοβάρτης και στις τηλεοπτικές άδειες. Εδώ βέβαια θα μου πείτε και ο κύριος Τσίπρας έκανε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έκανε την αυτοκριτική του. Αλλά το ήμουν στο εξωτερικό δείχνει ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα.
Εντάξει, κοιτάξτε, ο περισσότερος κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ που είναι σήμερα μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ήμασταν παρόντες εδώ πέρα και την περίοδο 19.
Βέβαια, γι' αυτό σας ρωτάμε.
Είναι προφανές ότι αυτά δεν σβήνονται. Δηλαδή, είναι η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αρνούμαστε τη δική μας ιστορία. Από εκεί πέρα, το ότι έπρεπε να έχει υπάρξει περισσότερο, να το πω έτσι, περισσότερο απολογισμό και για τα θετικά που ήταν η κυρία πλευρά και για τα αρνητικά που ήταν μια υπαρχτή, δευτερεύουσα πλευρά, αλλά υπαρχτή, έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Προφανώς δεν σβήνεται το παρελθόν. Αλλά το να υποστηρίζουμε πράγμα, να υπερασπίζουμε μάλλον πράγματα τα οποία ήταν λάθος, μας κάνει κακό.
Μάλιστα.
Νομίζω αυτό είναι το νόημα.
Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε λίγο στο θέμα του προγράμματος που παρουσιάσατε για την ακρίβεια και τη φορολογία. Γιατί για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Βέβαια,
το παρακολούθησα σχεδόν όλη την εκδήλωση. Βέβαια. Λοιπόν, εκείνο το οποίο λέγεται. Και επιτρέψτε μου να πω, σχολιάζοντας και εγώ, ότι έχει μία βάση. Είναι ότι δεν είναι επαρκώς κοστολογημένο σε ό,τι αφορά όχι τον πρώτο χρόνο της εφαρμογής του, αλλά γενικότερα. Δηλαδή, οι προβλέψεις που έχουν γίνει αφορούν αυτούς τους περίφημους 6-6 μήνες. Το μετά είναι μετέωρο. Θα ήθελα να ακούσω το σχόλιο σας γι' αυτό.
Το σχόλιο μου δεν είναι σχόλιο, καταρχήν είναι η πραγματικότητα.
Ναι.
Υπάρχουν διάφορα προσωρινά μέτρα και διάφορα μόνιμα μέτρα.
Ακριβώς.
Πρόεδρος μίλησε για δύο πράγματα σε ό,τι αφορά την οικονομία. Το χτύπημα της ακρίβειας και την αύξηση του πραγματικού εισοδήματος.
Ναι.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, υπάρχουν κάποια μέτρα, να το πω έτσι, υπερφορολόγησης, πραγματοποιηθέντων ήδη υπερκερδών από τράπεζες, από δηληστήρια, από εταιρείες ενέργειας και τροφίμων.
Ναι.
Αυτά έχουν ήδη συντελεστεί, τα οποία μας δίνουν ένα ορισμένο έσοδο. Στο βαθμό τώρα που εφαρμοστούν κάποια άλλα μόνιμα προσωρινά μέτρα που αφορούν το πλαφόν κέρδους στις εταιρείες αυτές, θα έχει χτυπηθεί ακρίβεια, δεν θα υπάρχει ανάγκη μετά να συνεχιστεί αυτή η πολιτική.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι ό,τι πάρουμε στην αρχή, να στο πω έτσι, που πραγματοποιηθέται και μάλιστα μετρημένα υπερκέρδη, Να σας θυμίσω ότι από το 21 στο 22, το 22 ήταν το κορύφωμα της ακρίβειας. Οι 500 μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα που δημοσιεύουν ισολογισμούς είχαν μια αύξηση κερδών 11 δισεκατομμυρίων. Πήγαν από τα 14 στα 25. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μετρημένα τα υπερκέρδη που έχουν εξαχθεί σε μια περίοδο κρίσης. Δηλαδή δεν εκμεταλλευτούμε την περίοδο κρίσης για να αντιμετωπίσουμε μια πρόκληση της διεθνούς κρίσης. Το ήταν κάποιοι σαν ευκαιρία και η κυβέρνηση μας. Γι' αυτό έγινε στην Ελλάδα. Και γι' αυτό είμαστε πρωταθλητές ακρίβειας στην Ευρώπη. Λοιπόν, στο βαθμό που εφαρμοστούν και τα άλλα μέτρα, δηλαδή του πλαφών κέρδους και των ελέγχων, δεν θα υπάρχει ανάγκη αυτή τη συνέχεια. Οπότε,
άρα θα επιστρέψουν οι φορολογικοί συντελεστές όταν αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, θα επιστρέψουν οι φορολογικοί συντελεστές στο ύψος που είναι σήμερα?
Όχι, μισό λεπτάκι. Οι φορολογικοί συντελεστές σε ό,τι αφορά και τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα είναι μόνιμα.
Είναι μόνιμα.
Όσον αφορά την ακρίβεια. Όσον αφορά την ακρίβεια, ρωτάω.
Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, ορισμένα μέτρα είναι προσωρινά. Δηλαδή, ο μηδενισμός στο ΦΠΑ είναι προσωρινό μέτρο. Θα ξαναγυρίσουμε σε μειωμένους ή υπερμειωμένους συντελεστές ΦΠΑ.
Ναι,
είναι σαφές αυτό. Αλλά άμεσα χρειάζεται να παίξει παρέμβαση όπως έγινε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή και στην Ισπανία και την Πορτογαλία ή την Κύπρο, που μηδενίστηκε ο ΦΠΑ, προσωρινά μηδενίστηκε. Θα επανέλθουν κάποια στιγμή.
Πάντως, το αντεπιχείρημα το ισχυρό από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως το ακούμε τουλάχιστον από χθες, γιατί πριν από λίγο είχαμε τον κύριο Ρωμανό εδώ που μας είπε ότι θα υπάρξει απάντηση σημείο προς σημείο στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Μακάρι.
Είναι, ναι, έτσι μας είπε. Είναι το εξής, ότι. Εάν πάτε να πάρετε τα χρήματα από τα μερίσματα των μετοχών, όπου λέτε, και είναι σωστό αυτό, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη φορολογία στα φυσικά πρόσωπα, αλλά πολύ μικρή φορολογία στα μερίσματα, τότε μπορεί να οδηγηθούμε σε φαινόμενα όπως αυτό της Βρετανίας. Έτσι, όπου δηλαδή θα υπάρξει ένα ισχυρό σοκ στις εταιρείες με τη δημιουργία ενός αποεπενδυτικού κλίματος και μιας, πώς το πούμε, κατάρρευσης της όποιας προσπάθειας ανάπτυξης.
Και θα πηγαίνετε να κλείσετε ένα πρόβλημα και
θα φουντώνουν 10 άλλα.
Όπως και η υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων, ότι αυτό είναι ένα εξόχως
αντιεπενδυτικό κλίμα. Το οποίο θα προκαλέσει σοκ στην αγορά και δεν θα έχει και κανένα αποτέλεσμα τελικά.
Δεν υπάρχει υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων. Δηλαδή για το 98% των επιχειρήσεων προβλέπεται μείωση της φορολογίας σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα. Για ένα 2% προβλέπεται αύξηση. Τώρα, σε σχέση με τα μερίσματα,
ναι,
υπάρχουν διαφορετικά μείγματα, να το πω έτσι, φορολογικής πολιτικής σε όλη την Ευρώπη. Να σας πω, ας πούμε, ότι στην Ιρλανδία η φορολογία μερισμάτων αγγίζει το 45%. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε το 5% και μάλιστα είχε ξεγγείλει κάποια στιγμή ο κ. Μητσοτάκης, δεν έχει γίνει ακόμα, να το μηδενίσει κιόλας. Θέλω να σου πω, υπάρχουν μείγματα φορολογικής πολιτικής και το κάθε μείγμα είναι διαφορετικό για κάθε χώρα.
Ναι.
Και υπάρχει ένας υπολογισμός του τι θα γίνει μετά. Αν θα υπάρξει πανικός, που λέει ο κ. Ρωμανός, ή αν θα υπάρξει μια άλλη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ένα άδικο φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να πούμε. Το βασικό της στοιχείο είναι ότι είναι πάρα πολύ υψηλή η έμεση φόρη. Είναι σήμερα και στο 65% του συνόλου των φόρων, που δεν ξανάγινε εδώ και από τότε τουλάχιστον που μπήκαμε στο ευρώ, και είναι μια αποτυχία της φορολογικής πολιτικής. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι,
ναι,
το μείγμα
αλλιώς,
ας πούμε 50-50.
Ναι.
Ας πούμε.
Ξέρετε, ναι, τι απαντάει εδώ το Υπουργείο Οικονομικών, ότι την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ταράξατε τον κόσμο στη φορολογία, η Νέα Δημοκρατία έριξε τους φόρους.
Ναι.
Γιατί να σας πιστέψουν οι πολίτες?
Θα σας το απαντήσω αμέσως. Θα σας φανεί παράδοξο, αλλά είναι επίσημα στοιχεία του κράτους με βάση τα στοιχεία του 22.
Mm-hmm.
Λοιπόν, το 19 που αποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση, πληρώναμε για κάθε 100 ευρώ εισοδήματος 27,4 ευρώ φόρους συνολικά, και άμεσους και έμεσους. Αυτά είναι από τα επίσημα στοιχεία του κράτους.
Ναι.
Το τέλος του 22 πληρώναμε 29 ευρώ. Άρα συνολικά ο μέσος πολίτης, αν υπάρχει τέτοιο μέγεθος, πληρώνει παραπάνω φόρους συνολικά για κάθε 100 ευρώ τα οποία βγάζει. Η κατάσταση στην πραγματικότητα είναι βέβαια πολύ χειρότερη, γιατί για αυτά τα 29 ευρώ έχουν επιβαρυνθεί πολύ περισσότερο η κοινωνική πλειοψηφία με πολλούς έμεσους φόρους. Άρα, ενώ είχαμε μείωση των φορολογικών συντελεστών, τη άμεση φορολογία.
Δεν έχουν αλλάξει οι έμεσοι φόροι. Οι τιμές έχουν αλλάξει και γι' αυτό το ποσοστό των φόρων είναι μεγαλύτερο. Δεν έχουν αυξηθεί οι έμεσοι φόροι.
Ναι, αλλά η πολιτική ρυθμίζεται κάθε φορά με βάση την υπάρχουσα κατάσταση. Όταν έχουν εκτοξευτεί οι τιμές και έχει εκτοξευτεί και ο ΦΠΑ 40% τα τελευταία δύο χρόνια, αλλάζει πολιτική.
Μάλιστα.
Η κυβέρνηση έχει επαναπαυτεί στο ότι εισπράττει πάρα πολλούς έμεσους φόρους, επιστρέφει ένα πολύ μικρό μέρος από αυτό ως επιδόματα. Και με αυτό υποτίθεται κάνει κοινωνική πολιτική και ελέγχει την κατάσταση. Αλλά είναι τελείως αδιέξοδο αυτό το οποίο κάνει, γιατί μειώνει το πραγματικό εισόδημα και αυτό έχει αποτέλεσμα τελικά και στην οικονομία. Πέρα από τις τσέπες μας, έχει αποτέλεσμα και στην οικονομία σε ό,τι αφορά την κατανάλωση.
Κύριε Τσίπρα, ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, επειδή είναι μια είδηση που τη διαβάσαμε σήμερα και την σχολιάζαμε και νωρίτερα εδώ στο στούντιο. Έχουμε την παρέτηση του Προέδρου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, του κυρίου Δουζίνα, ο οποίος έχει μια επιστολή έτσι ιδιαίτερα αιχμηρή, ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν το στηρίζει το Ινστιτούτο, το οποίο παλιότερα, τουλάχιστον ακούγαμε, στο οποίο παλιότερα είχε επενδύσει πάρα πολύ το κόμμα, η ηγεσία του κόμματος, έτσι. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας γι' αυτό.
Δεν έχω διαβάσει την...
την επιστολή του κ. Δουζίνα.
Την επιστολή του κ. Δουζίνα, τον εκτιμώ πολύ. Έκανε σοβαρή δουλειά στο Ινστιτούτο Πουλατζάς. Θα έλπιζε να παραμείνει στο πόστο αυτό. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω να σας απαντήσω.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσίπρα.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
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 Καλημέρα. Τώρα με συγχωρείς, γρήγορα, γιατί δεν προλαβαίνω. Σήμερα πολιτικολογήσαμε πάρα πολύ στην εκπομπή, αλλά νομίζω δεν γινόταν κι αλλιώς. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την ιστορία του Κολονού? Γιατί έχω την εντύπωση ότι πρέπει να ζω σε άλλο πλανήτη, όχι σε άλλη χώρα.
Κοίταξε, αυτό που είπαμε, και εξόργησε χθες ήταν η
εισαγγελική, το ξέρω, η δικαιοσύνη και γενικά η λειτουργία της. Και οι γνωμοδοτήσεις τους και αποφάσεις πρέπει να είναι σεβαστές, αλλά βέβαια δεν μπορούν και να μην κρίνονται, έτσι. Δηλαδή και οι κρίνοντες κρίνονται.
Προφανώς.
Δεν γίνεται.
Εδώ να πω κάτι. Δεν έχουμε απόφαση. Θα θυμάσαι ότι και στη Χρυσή Αυγή η πρόταση της εισαγγελέως, του εισαγγελέα, τους έριχνε στα μαλακά και η τελική απόφαση που είχαμε ήταν εντελώς διαφορετική.
Συντριπτική.
Ναι. Απ' την άλλη, δεν μου αρέσει η κοινή γνώμη να επιβάλλει απόφαση στη δικαιοσύνη.
Αλλιώς θα έχουμε οχλοκρατία.
Ακριβώς.
Δεν θα έχουμε κράτος δικαίου.
Είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία.
Ναι, όμως δεν μπορώ. Εγώ δεν σου κρύβω ότι σοκαρίστηκα
όταν το άκουσα. Και εγώ. Και σου λέω ότι παρότι και εγώ δηλώνω σοκαρισμένη. Αλλά θα έλεγα να περιμένουμε. Χρειάζεται ψυχραιμία, γιατί χθες έγιναν και επεισόδια στα Σεπόλια. Είχαμε συγκεντρώσεις. Να περιμένουμε. Οι δικαστές δεν μπορούν να αποφασίσουν κάτω από το κλίμα κοινωνικής πίεσης.
Σωστά το λες. Κοινωνικής πίεσης τουλάχιστον.
Ναι.
Κοινωνική πίεση, γιατί μπορεί να το πει και αλλιώς.
Ναι,
λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι γίνεται με την κίνηση.
Βέβαια.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κίμων λογοθέτης θα μας ενημερώσει. Σας ακούμε.
Κύριε Κίμων, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Έχουμε μεγάλα προβλήματα στο Κηφισό σήμερα. Είναι κατακόκκινος ο χάρτης γενικότερα και ειδικά στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Έχουμε μια κινητοποιημένη ταλίκα από το πρωί στη γέφυρα, στο ύψος της Λαχαναγοράς. Και έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στο καθοδικό ρεύμα με την ουρά αυτή την ώρα να έχει φτάσει στην Κηφισιά. Και τα οχήματα να κινούνται σημειωτών μέχρι το Ρέντι. Πολύ δύσκολη η κάθοδος του Κηφισού, πιο δύσκολη και από την Αθηνών και από τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνοκορίτου, που είναι τα έργα. Εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, λίγο πιο περιορισμένη η ουρά από το Δαφνί μέχρι και τη γέφυρα του Ασπροπύργου. Και το ρεύμα του Κηφισού όμως προς Λαμία έχει συμφόρηση. Η Βάρης Κοροπίου, η Ποσειδώνος, πολύ σημαντικά προβλήματα.
Ναι.
Το κέντρο της Αθήνας επίσης έχει δυσκολίες στην άνοδο της Συγκρού, στην Πυραιώς, στη Σταδίου, στην Αμαλία, στη Βασιλής Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου που είναι σε συμφόρηση. Και το καθοδικό ρεύμα της Κηφισίας προς το κέντρο της Αθήνας όπως και της Μεσογείου αντίστοιχα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Λίγα λεπτά μετά τις 8.
Πρώτο Θεός, καλά να είμαστε.
Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, γιατί έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
Είσαι σίγουρη γι' αυτό?
Με το καθρέφτη του.
Έρχεται.
Είμαι
ο Χρήστος.
Είμαι σιγουρότατη. Συναντηθήκαμε
ήδη. Ο Χρήστος.
Να είστε καλά, γεια σας.
Καλημέρα.
Oh, jokes. My love, you didn't need to coax. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from home just to save you from being alone. You stole my soul, and that's a pain I can do. You turned into a lover and mother. What a lover, you wore me out. All you did was wreck my bed, and in the morning kick me in the head. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from home, 'cause you didn't want to.